يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي ولي الله صلوات الله وسلامه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله أقوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله الله الله الله الله الله
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və uğurlu olsun inşallah. Allah Taaladan taat və ibadətinizin bərəkətli və qəbul olmasını diləyirik. İnşallah ki, raz niyazlarınızda bizi unutmayasınız. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Sınıq körpü.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, bu verilişimizdə ABŞ-ın Ermənistandakı siyasi məqsədləri ilə ilgili olaraq sizə məlumat verəcək və verilişimizin boyunda siyasi analitik fikirlər ilə də tanış olacaq. Siyasi müşahidəçilərin bir iddiasına görə Amerika digər ölkələrlə müqayisədə daha çox Ermənistanda inqilab ardınca gəzirdi. Çünki Ermənistan əlaqələri Rusiya ilə strategik səviyyədədir və Cənubi Qafqaz zonasında Rusiyanın mühüm müttəfiqi sayılırdı. Odur ki, Ermənistanda hər növ inqilabın baş verərək yeni simaların iş başına gəlməsi Ermənistanda Rusiyanın iştirakını zəiflədə bilərdi. Elə həmin istiqamətdə 2004-cü ildə ABŞ-ın Gürcüstandakı ex-səfiri, Gürcüstanda məxmər inqilabının banisi Yugoslaviya ixtişaşlarında rol ifa edən öz adamı Richard Miles-i bu ölkənin Ermənistandakı səfiri kimi təyin etməyə çalışdı. Amma İrəvan dövlətinin müxalifəti ilə Miles deyil, John Owens Amerikanın Ermənistandakı səfiri kimi təyin olundu. Əlbəttə, qərb mediyansı Owens-ı Malzın ustadı kimi qələmə verirdilər. Owens-ı da 2004-cü ildə müxalifət partiyası ilə öz münasibətlərini bərpa edərək tanınmış opozisiya, yəni Viktor Balakyanı axtarmağa başladı. O demişdi, bir dinc bir şəkildə və prezidentlikdən uzaqlaşmaq üçün Ermənistan prezidentinə lazımi imkanları təmin etməyə hazırıq. O həmçinin demişdi, biz Hitler və faşizmə qarşı çıxanlar kimi Ermənistanda Koçaryan və Koçaryanizmə qarşı mübarizə edəcək. Bununla eyni zamanda olaraq Ermənistanda Soros fondunda 2003-cü ildən öz fəaliyyətlərini genişləndirməyə başlamışdır. Gerçi bu fondun faaliyetleri elə də qabarıq şəkildə olmamışdır, amma Ermənistanda Aşıq İctimaiyyət İnstitutu Soruş fondunun rəsmi şaxəsi sayılırdı və xeyli vaxt bundan əvvəl İrəvanda fəaliyyət göstərirdi. Ermənistanda Soruş fondunun direktoru var Qaşark Hospyan. Bu respublikada Soruş fondunun fəaliyyətinin mühüm məqsədini dəyərlər, optimal liberal normaları və qərb demokratiyasını genişləndirmək elan etmişdi. Soruş fondunun digər fəaliyyətlərindən biri də mediaya şamil olunurdu. Hətta 2004-cü ildə Ermənistanda yeni media qanunlarının irəli sürülməsi ilə bu fond öz fikrini diktə etməyə başlamışdır. Bütün bunlarla belə Ermənistanda Soruş fondunun fəaliyyətləri Gürcüstanın məxmər inqilabından sonra diqqət dairəsinə düşmüşdür.
Bismillahirrahmanirrahim. Arz olsun ki, bu cür ki biz cəryanlar ki bu uzatda vardı, Qafqazda vardı, Cənubi Qafqazda. Xob, iki müxtəlif baxışlar var. Birisi budur ki, Amerika orada çox böyük rol oynayır. O birisi budur ki, Amerika iş orada çox mənafiyə yoxdur ki, orada huzur tapsın və orada fəal olsun. Buna görə demək olar ki, o baxış ki, Amerikanın orada rolunu çox böyük bilir, məncə biraz yanlışdır. Buna görə ki, Amerika orada xüsusilə bizim söhbətimiz ki, Ermənistandadır, çox fəal iştirak edə bilmir. Niyə? Buna görə ki, Ermənistan bir kiçik bir dövlətdir və sonrası budur ki, o Ermənistanın daxilində cəryanlar vardı. Birisi budur ki, çoxlu rusofildilər. Yəni Rusiya çox maraq bəsləyiblər və hər hərəkət ki Ermənistanın xarici siyasətində görürük, orada budur ki, özlərini asılı bilir Rusiyadan. Buna görə ki, elə keçmiş zamanlardan, qədimlərdən 18-ci, 19-cu əsrdə elə özlərini Rusiya ilə çox yaxın bilərdilər. Çünki xristiyan bir dövlətdilər və o özləri də Rusiyanı özlərinə dayaq bilirdi. Buna görə demək olar ki, hər hərəkət ki orada vardı, güclüsü Rusiya sardı. Amma yenidən bir ayrı baxış vardı. Budur ki, Amerika da var orada. Amerika, buna görə ki, necə? Amerikada çoxlu erməni yaşayır və orada lobiləri var. Kongredə deyirlər ki, 100-dən artıq o deputatların vardı ki, Ermənistanda dəstək verirlər. Və bu səbəbdən gələcəkdə bəlkə Amerikanın rolu xüsusilə xarici siyasətdə və hərbi bazada elə bilər ki, artsın. Buna görə ki, deyirlər ki, bu keçmiş illərdə Amerika yardım göstəribdi, pulla onlara dayaq olubdu və bu pullar deyər ki, bu eləyə biliblər ki, hərbi silahlar Amerikadan alsınlar. Mənim nəzərimcə budur ki, Amerika deyibdi ki, çoxlu dəstək verəcəkdi. Amma bu dəstək çoxu demək olar ki, siyasi cəhətdəndir. Çünki Ermənistan təbiidir ki, bir dənə ölkədir ki, qapalı bir ölkədir. Eləyə bilmirlər ki, ora dər həqiqət müstəqim ya direkt getkənləri olsun Amerika ilə gərəkdir ki, Azərbaycan Türkiyədən ya demək olar ki, Gürcüstanla əsası. Təbiidir ki, Amerika çox buna maraqlıdır ki, Qafqaz ölkələrində özünə bir baza tapsın, orada istiqamətgah özünə düzəlsin. Niyə? Buna görə ki, İranla Rusiyanın arasında torpaq birliyində bu, yəni demək olar ki, torpaq ilgilərində, əlaqələrində bu Qafqaz yerləşir. Və hər hansı bir cərəyan ki, eləyə bilsin ki, İranla Rusiyanın arasında ayrılıq salsın və bu rabitəni bu kəlsin, o da Qafqazdır. Bir tərəfdən Gürcüstan var, başqa tərəfdən şərqdən Azərbaycan var. Hər ikisi çox güclü əlaqələri var Amerika ilə və Euroatlantiklə. Amma Rusiya görürsünüz ki, orada möhkəm yerləşir. Birisi Asya'da Garp tarafında Karadeniz sahilinde ve başkası Kafkas Sıradağlarının merkezinde Osetya'nın cənubi Osetya'da ve indi de ki gelip Qarabağda orada yerleşir 2000 hərbi qüvvə saxlayıbdır. Buna göre demek olar ki Amerika çok elverişli değer Qafqazına ve o Rusya'nın orada güclü kuvvesi, hərbi kuvvesi var ve siyasi cihetten de Rusya indiye dek çoklu mukavemet gösterip ki Amerika'nın orada yerleşmesinin qabağını alsın ve Azerbaycan'ı görürsünüz ki Azerbaycan bu müharibede çok güclü qabağa gedirdi. Qabağcılı özellikle demek olar ki gedirdi şimala sarı ki bütün Qarabağ Dağlıq Muxtar vilayetinin hamısını işgal etsin ya onlar ermenin elinden alsın. Görürsünüz indi burada birden Rusya'nın zadı orada huzuru görürsünüz ki çok güclü olur ve bütün nemen orada inisiyatif var, iptikar var elde edir. Ve Amerika orada ve Fransa hiç bir iş görebilmirler. Bu bizim nazarımızca demek olar ki Rusya çok mukavemet gösterir ki Amerika'nın orada huzuru olmasın. Ki bir taraftan Amerika çok sayı gösterir ki Cənubi Qafqazda özüne bir mukavemet, yani bir ayak yeri tapsın. Ama Ermenistan'da Amerika çoklu sayı gösterdi ki bu Paşinyan 2018. yılda oradaki bir siyasi buhran yaratmıştılar, krisis. Orada Paşinyan'dan himayet etsin. Ama Paşinyan da bu oldu. Biraz gitti Qarbəsarı. Gördünüz ki oradaki tezahürat gösterdiler İrəvanda Qarabağın meselesinden sonra ve bu ateşkesler dediler ki itham verdiler Paşinyan'a ki sen çünkü Rusya'dan el çektin, Rusya bu belanı başına getirdi. Ama demirler ki bu müddette ki Azerbaycan 1994 yılından sonra ki onun harici siyasetinde demişti ki Qarabağ problemini yalnız biz diplomatik bazalar tarafından diplomatik münasibetlerle onu halledeceğiz ve muharibiye girmeyeceğiz. Bu müddetin arzında 25 ilde, 26 ilde Azerbaycan eleyebildi. Çoklu investiye koysun, iktisadın inkişaf etsin ya her bir söz. Sonra güclenmesinden sonraydı ki bu muharibiye girdi ve gördük ki muvaffakiyette uğradı. Buna göre Amerika bu Cənubi Qafqazda onun rolu belki demek olar ki harici siyasette yalnız güclüdür ama hərbi bazada, hərbi cəhətdən çok gücü yoktu. Buna göre ki ona imkan yaradılmır ve eləyə bilmir de imkan yaratsın.
Ermənistan Cənubi Qafqazda Rusiyanın ən böyük bazası sayılırdı. Ermənistanın məntəqə ölkələri, xüsusilə Rusiya ilə sıx münasibətlər qurması Amerika ilə İsraili bərk narahat edirdi. Belə bir vəziyyətdə bəzi müşahidəçilər 2003-cü ilin son çağlarında, xüsusilə Gürcüstan böhranından sonra opozisiya qüvvələrinin faal olmasını Suruş Fondunun himayəsinə bağlayırdılar. Bu arada böhranlar qruplaşması kimi qərb orqanlarında bəzisi 2003-cü ildən üzü bu yana Ermənistanda baş verən dəyişikliklərə ləkə yaxmaqla opozisiya qüvvələrini təhrik edərək itaətsizliyə doğru yönəlməyə cəhd edirdilər. Hətta deyilirdi ki, George Soros sözü gedən orqanın rəhbərlərindən biridir. Həmin orqanın mərkəzi Brüsseldə idi və çox milliyyətli, azad bir qruplaşma sayılırdı. Bu fondu da dünyanın qitəsini ehtiva edən 100-dən çox ekspert fəaliyyət göstərirdi. Finlandiyanın ex-dövlət başçısı Mati Ahtisaari, ABŞ-ın dövrü prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə dövrü müşaviri Zbigniew Niyobeşki, NATO-nun ex-rəhbəri George Robertson və həmin orqanın sədrlik heyətinin üzvü George Soros kimi məşhur siyasətçilər bu fondun üzvləri sayılırdılar. Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bir daha hamınıza minnətdarlığımızı bildirir, sizinlə vidalaşırıq, sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidentinin göstərişiyle ülkemizde 7 xəstəxana ve klinika istifadəyə verildi. Türkiye'de yangını söndürmek üzere İranlı ülkeye köməklikləri devam edir. Saud koalisiyası Sədəyə qarşı artilleriya ilə hücum edib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin son qeydlərini cavabladı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan bu axşamki xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. İzin verin, hər sözdən öncə dünya şiələrinin 7-ci imamı İmam Musa Kazım əleyhissalamın sadətli doğum günü münasibəti ilə siz müsəlman bacı qardaşlarımızı, Əhl-i Beyt əleyhissalam aşiqlərini təbrik edək. Buyurun, dinləyin xəbərlərin şərhini.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin sərəncamı ilə ölkənin 5 vilayətində 7 özəl xəstəxana və klinika start götürdü. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İranın 5 vilayətində 7 özəl klinika və xəstəxananın istifadəyə verilməsi 1443 xəstəxana yatağı ilə. Şənbə günü İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin sərəncamı və video konferans vasitəsilə start götürdü. Ruhani İranın cənub-şərqində yerləşən Sistan və Bəluçistan vilayətində xəstəxana layihələrinin açılışından öncə ötən illərdə ustanın sağlamlıq sektorunda yaranan dəyişiklikdən sevinç bildirərək dedi, Sistan və Bəluçistan vilayətinin xəstəxana yataqlarının 7 qat olması dəyərli bir işdir. Bu 7 dərman mərkəzinin təsisi üçün 3030 milyard tuman etibarı sərf edilib ki, onların istifadəsi ilə 2996 nəfər üçün stabil və birbaşa şəkildə peşə yaranır.
İran Türkiyədəki meşə yanğınları ilə mübarizə məqsədi ilə bu ölkəyə amfibiya təyyarəsi və 2 helikopter göndərir. Salam News xəbər verir ki, Sözcü qəzetinin müxbiri Sayğı Öztürkün İranlı səlahiyyətlərə istinadən verdiyi xəbərə görə 10 saniyede 40 ton su atabilen İlyushin 76 təyyarəsi bugün Dalaman havalimanına inib. İranın göndərdiyi təyyarənin ölkədə yangın söndürmə məqsədləri üçün də istifadə edildiyi qeyd edilir. İranlı səlahiyyətlər açıqlamalarında dost və qardaş Türkiyəni dəstəkləmək üçün təyyarə və helikopter göndərdiklərini bildiriblər.
Saud təcavüzkarlarının Yəmənin Sadə şəhərinə qarşı artilleriya hücumları nəticəsində bir qrup mülki şəxs yaralanıb. Əl-Məsirənin şənbə verdiyi məlumatına əsasən, Saud təcavüzkarları Yəmənin şimalındakı Sadə şəhərində yerləşən Minbə bölgəsini artilleriya atəşlərinə məruz qoyublar. Saud koalisiyasının qırıcı bombardımançı təyyarələri ötən saatlarda da Yəmənin mərkəzində yerləşən Mərib vilayətinin bəzi bölgələrini bombalayıb və dəfələrlə yarım ağır silahlar və artilleriya hücumları ilə Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsi pozublar. Təcavüzkar Saud koalisiyası ötən günlər ərzində də bir neçə dəfə Mərib, Əl-Cuf və Sadə vilayətlərini bombalayıbdır. Ərəbistan, ABŞ-ın, əmirliklərin və bir neçə digər ölkənin dəstəyi ilə 2015-ci ilin martından Yəmənə hərbi hücum edərək bu ölkəni hava, quru və dənizdən mühasirə edibdir.
Media mənbələri Siyonist rejimin Ümman dənizi sahillərində bu rejimin gəmisinə hücum barədə təhlükəsizlik iclası keçirməsindən xəbər veriblər. İranistan Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, Ümman dənizi sahillərində Siyonist rejimin gəmisinə hücumun ardınca bu rejimin müharibə naziri Benny Gantz və Siyonist rejim ordusunun baş qərargah rəisi Avi Kaxavi ötən gecə həmin hücumu araşdırmaq və bu barədə qərar çıxarmaq üçün təhlükəsizlik iclası keçiriblər. Dünən Ticarət Dəniz Əməliyyatları adlı İngiliz hərbi qrupu qısa bir bəyanatda elan etdi ki, cümə axşamı günü axşam çağı Ümman dənizində bir gəmi hədəf alınıb. Bu hücumdan sonra Londonda yerləşən Siyonist milyarder Eliyal Ofer, Ofer'ə aid olan Zodiac Maritime şirkəti bir bəyanatda bildirdi ki, həmin hücum nəticəsində İngiltərə və Rumıniyanın birgə şəkildə tabeliyində olan Mercer Street adlı ticarət gəmisinin ekipaj üzvlərindən iki nəfəri həlak olubdur.
Xəbərlərə davam edirik. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 30 iyul 2021-ci il tarixli açıqlaması Azərbaycana qarşı növbəti cəfəng və yalan ittihamları əks etdirir. 30 ilə yaxın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti həyata keçirən Ermənistan bugün də beynəlxalq hüquqa zidd mövqe nümayiş etdirir. İki dövlətin sərhədinin delimitasiyası prosesinə yox deyir. Üç tərəfli bəyanatların icrasına mane törədir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva deyib. Deskalasiya istəyən ölkə nədən sərhəd boyu Azərbaycan mövqelərini davamlı atəşə tutur? Niyə sərhəd məsələsinin diyaloq yolu ilə həlli çağırışlarına qarşılıq vermir? Cavabı bizə bəllidir, çünki Ermənistan Azərbaycana qarşı hələ də ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini qəbul etmək istəmir deyə Leyla Abdullayeva deyib.
Azəri politoloq Xaqanı Cəfərli Səhər telekanalına müsahibədə Kəlbəcər sərhəddindəki toqquşmaları şərh edir. O, Paşinyanın müharibənin alovlanmasında maraqlı ola bilmədiyini vurğulayaraq deyir ki,
İkinci Qarabağ savaşına son qoyan 9 noyabr bəyanatından ötən müddət ərzində ilk dəfə olaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyunda vəziyyət gərginləşib. Son günlər Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində xüsusilə vəziyyətin ağır olması haqqında məlumatlar var. Burada Ermənistan tərəfindən edilən hərbi təxribatlar Azərbaycan tərəfindən qanuni olaraq cavab tədbirləri görməsi ilə nəticələnib. Bunun nəticəsində isə Ermənistan tərəfindən bir sıra itkilər var. Bu İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ilk dəfə olaraq hərbi əməliyyatların belə ağır formada başlaması, geniş miqyas alması biz çox suallar doğurur. Bu sualların ilk növbədə belə səsləndirmək olar. Bu münaqişə kimə lazımdır? Məlum olduğu kimi 9 noyabr bəyanatında bölgədə əməkdaşlıq üçün şərtlərin yaradılması ilə bağlı müddialar var idi. Bu müddiaların yerinə yetirilməsi gözlənildiyi halda yenidən münaqişənin alov olunması belə qənaət doğurur ki, tərəflərdən biri, yəni Ermənistan sülh sazişində bölgədə sülhün olmasında maraqlı deyil. Ancaq bütövlükdə bunu Ermənistan adına aid etməkdə bir qədər çətindir. Mən hesab edirəm ki, Ermənistan hazırki hökuməti, yəni Nikol Paşinyanın başçılığı elədiyi hökumət bu münaqişədə maraqlı ola bilməz. Bu münaqişədə maraqlı əsas tərəf kimi Ermənistanda hazırki hakimiyyətə müxalif olan hərbi siyasi elita maraqlı ola bilər. Çünki həmin hərbi siyasi elita Paşinyanın hakimiyyəti dövründə mövqelərini itirməkdədir. Bilirsiniz ki, bir neçə gün əvvəl Paşinyan Müdafiə Nazirinin istifaya göndərdi və Müdafiə Nazirliyində digər yüksək rütbəli hərbçilərin də istifaya göndərilməsinə hazırlıq getməsi ilə bağlı məlumatlar var. Belə görsənir ki, Ermənistanda hansısa qruplar, eyni zamanda onların da arxasında duran hansısa dövlətlər burada ilk olaraq Rusiyanın, Fransanın adını çəkə bilərik. Bölgədə yenidən lokal da olsa hərbi toqquşmalarda maraqlıdır. Çünki iri hərbi əməliyyatlar üçün Ermənistanın resursları yoxdur. Bunu Ermənistanın hərbi rəhbərliyi də gözəl bilir, siyasi rəhbərliyi də gözəl bilir. Ancaq məsəl üçün Ermənistanda nə siyasi böhranı yaranmaz üçün kiçik lokal müharibələr kimsə maraqlarına uyğun ola bilər.
Avqust tarixində İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, yağdan küləyə saçacaq. Temperatur müsbət 20-32 dərəcə olacaq. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, yağdan küləyə saçacaq. Temperatur müsbət 26-35 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhad şəhərində hava günəşli olub, yağdan küləyə saçacaq. Temperatur müsbət 19-33 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb, yağdan şiddətli külək əsib, toz torpaq olacaq. Temperatur müsbət 27-40 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsivan şəhərlərində hava yarım buludlu olub, yağdan külək əsəcək, temperatur Ərdəbildə müsbət 15-22, Biləsivarda müsbət 15-22 dərəcə olacaq. Culfada hava yarım buludlu olub, yağdan külək əsəcək, temperatur müsbət 24-32 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişilib yağdan ildırım çıxacaq. Temperatur müsbət 22-29 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 1 avqustda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 23-26 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti. Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında 1 avqustda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Və sonda daha bir yeniliyimiz. Amerika Prezidenti Joe Biden Moskva ilə Vaşington arasında keçirilən strateji müzakirələrin birinci randı haqda nikbinlik ifadə edib. Ayarəvinin məlumatına əsasən Biden cümə günü Ağ Evdə iştirak edən müxbirlərə çərşənbə günü Cenevrədə keçirilən bu rand barədə deyib ki, biz mənim ümidvar olduğum bir prosesdəyik. Bununla belə Biden bu haqda artıq təfərrüat verməkdən çəkinibdir. Amerika ilə Rusiya arasındakı üz-üzə strateji müzakirələrin ilk rondu İsveçrənin Cenevra şəhərində keçirilib. ABŞ Dövlət Departamenti bir bəyanatda bu barədə bildirib ki, həmən rondda Amerikan və Rus müzakirə heyətləri təhlükəsizlik şəraiti və nüvə silahlarına nəzarət ətrafında yeni bir müahidənin yaradılmasının perspektivləri haqda bəhs və məşvərət ediblər.
İstəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan axşam xəbərlərinin birinci hissəsini dinlədiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Dünya öten hafta.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif arasında telefon danışığı baş tutub. A Yarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə 27 iyul 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif arasında telefon danışığı baş tutub. Nazirlər iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq gündəliyinin bəzi məsələləri haqda, habelə bölgədəki son vəziyyətlə ilgili fikir mübadiləsi aparıblar. Söhbət əsnasında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddindəki yeni gərginliklərin də müzakirə olunduğu istisna edilməyib. İyulun 23-də İran İslam Cumhuriyyəti Azərbaycan və Ermənistan sərhədində erməni tərəfinin növbəti təxribatları ilə ilgili narahatlığını ifadə etmişdi. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sözçüsü Səid Xətib Zadə baş verən təxribatlar fonunda Cənubi Qafqazda ən qısa müddətdə davamlı sülhün əldə edilməsinin vacibliyini vurğulamışdı. Dövlət rəsmisi həmçinin sərhəddə insanların həlak olması ilə ilgili məyus olduğunu deyib və tərəfləri təmkinli olmağa və sərhəd mübahisələrini dinc yolla həll etməyə çağırıb. Xətibzadə İranın davamlı sülhə nail olmaq üçün lazım olan hər bir yardımı təklif etməyə hazır olduğunu sözlərinə əlavə etmişdir. Və bu haqda əlavə etməliyəm, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin 29 iyulda yaydığı məlumatda qeyd olunub, Ermənistan atəşkəsə rayət olunması haqqında razılaşmanı yenidən kobud şəkildə pozmuşdur. Yarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə, İyulun 29-u saat 2.45-dən 3.40-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar Keçər rayonunun yuxarı Şorca kəndi istiqamətində yerləşən mövqələrdən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zilik kəndi istiqamətindəki mövqələrinə avtomat və qombara atanlardan atəşə tutub. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, iki ölkə arasında sərhəddə olan xüsusilə vəziyyət elə də ürək açan deyil. Odur ki, az öncə radiomuza bu haqda müsahibə verib can doktor Rəhmətullah Şərifi bərabər eşidirik.
Bəli, Azərbaycanla Ermənistan arasında Rusiyanın vasitəsi ilə yeni yaranan atəşkəs demək olar ki, bir neçə dəfə pozulub. Bu yoxunda da yenə də pozulubdur və təəssüflə Azərbaycan əsgərlərindən də şəhid olan var və yaralılar da var. Əlbəttə, bunun hər iki tərəf bir-birin ittiham edir. Azərbaycan, Ermənistan ittiham edir ki, atəşkəsi pozublar və eyni halda atəş açıblar Azərbaycan əsgərlərinə və həmçinin Ermənistan da bu iddiadadır. Ermənistan da bu iddiadadır ki, Azərbaycan əsgərləri Ermənistan əsgərlərinə atəş açıblar və atəşkəsi pozublar. Hala bu atəşkəsin pozulmasının səbəbini axtarsa, səbəbi əslində buna dayanır ki, atəşkəsə hər iki tərəf bir nöqi mötərizdir. Bu mənaya ki, düzdür Azərbaycan rayonları, işğal Qarabağdan sonra başqa rayonları, işğaldan nicat verdi və Qarabağda da Şuşanı aldı. Vəli eyni halda Qarabağın hamısına təsəllüt tapıb və müxaliflər bu barədə hökuməti ittiham edirlər və Azərbaycanda da bu fikirdə sahibi olan vardı ki, əgər Azərbaycan qüvvələrinə imkan versəydilər, bəlkə də Qarabağın bütününü azad eləyə bilərdi və erməniləri oradan tamamən çıxardıb ya da təslim edə bilərdi. O birisi tərəfdən Ermənistan da buna narazıdır. Bu mənaya ki, ermənilər də təhqiramiz bir şikəstə uğrayıblar və onlara xüsusən bu işğal olunmuş ərazidə, rayonlarda və həmçinin Qarabağda olan ermənilərə söz verilmişdir ki, ermənilər yenilməzdilər və onlar ömür boyu orada yaşayacaqlar və göründü ki, belə də olmadı Azərbaycan əsgərləri gəldilər və onlar təhqiramiz surətdə məğlub oldular və Azərbaycan öz torpaqlarını azad elədi. İndi Ermənistanda Paşinyanı ittiham eləyənlər var ki, lazımı qədər əsgərlərə, erməni əsgərlərinə kömək eləmədi, ordunun dalında durmadı və qeyri o zalik. İndi demək olar ki, bu mövcud şəraitdir, amma indi nə olacaq? Təbiidir ki, şərait belə gərginlikdə iki dövlət arasında, yəni iki həm Azərbaycan, həm Ermənistanın içərisində bir atəşkəsə teorik baxımından inam olmasa, atəşkəs elə bu cür pozula bilər. Xüsusən ki, bir tərəfdən Azərbaycan iddia edir ki, Zəngəzuru da azad eləyəcək və bəzən iddia olur ki, Ermənistanın çox yeri o cümlədən İrvanda keçmişdə Azərbaycan torpağı olub. Tarixən bu düzgün ola bilər. Bu iki Ermənistan da Azərbaycanın tərkibində idi, sonra Sovetlər dövründə oradan ayrılıb. Fəri hər halda indi tanınmış beynəlxalq və Birləşmiş Millətlər Təşkilatında sərhədlər müəyyəndir. Və iki ölkə bir-birinin sərhəddinə əgər hürmətlə yanaşmasa, baxmasa, təbii ki, belə atəşkəslərdən ola bilər. Yəni, bir tərəfdən Azərbaycanda belə fikir var, o bir tərəfdən ermənilər də çox Paşinyan da yenidən təbii ki, seçicilərdə piruz olub və biraz daha dilgər məsələ ilə yanaşır və bu arada Türkiyənin xüsusən Qarabağ məsələsində piruzluğu öz adına vurmağı və ya beynəlxalq həməşə Türkiyə mediasında belə səslənir ki, cüya bu Türkiyə idi ki, gəldi Qarabağı azad elədi, verdi Azərbaycana və erməniləri onlar məğlub elədilər. Bu ermənilərə biraz ağır gəlir və təbiidir ki, ermənilər də bir tərəfdən istəyirlər ki, atəşkəsə nəzarət üçün xarici qüvvələrdən, o cümlədən beynəlxalq qüvvələrdən, məsələn, fransızlardan, avropalılardan gətirsinlər sərhədə və bu daha gərgin nədər məsələni. Yəni, Türkiyənin belə bir iddiası, düzdür, Azərbaycanda da müəyyən qədər bəllidir ki, narazılıq doğura bilər ki, qardaşlıqda kömək olub və pulla da olsa silah verib o qeyri ozalış. Amma hər halda bunu öz adına vurmağı təbiidir ki, ermənilər də öz dostlarını çağırmaq istəyirlər ki, müharibə dövründə, yəni bu keçmiş müharibədə, son ikinci müharibədə bunlar kömək eləmədilər Ermənistana. İndi Paşinyan istəyir xarici kömək alsın özü üçün. Bu tərəfdən bu məsələ də təbiidir ki, Rusiyanın xoşuna gəlməz və təbiidir bu məsələ gərginliyi daha artırlar. Paşinyanın piruz olması da Ermənistanda rusların çox xoşuna gələn bir iş deyil. Hər halda bu məsələ demək olar ki, bir miqdar hələ də belə aydın deyil. Və Azərbaycandan Ermənistan siyasətçiləri, dövlət adamları bir miqdar real fikirləşməlidirlər öz millətlərinin rifahına, xarici qüvvələrin bu məsələdə dəxalətinin qabağını alıb, özləri bir-birlərinin torpaqlarına hürmətlə yanaşıb və qonşuluqda sülhüdə yaşamalıdırlar.
Bəli, atəşəsin pozulması ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin təhlili ilə tanış olduq. Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifiyə təşəkkür edirik. QTMT İrəvanla Bakı arasındakı münaqişəyə müdaxilə etməyəcək. QTMT baş katibi rəhbərlik etdiyi qurumun Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhəd münaqişəsinə müdaxilə etməyəcəyini söyləyib. Ayraybın müxbirinin verdiyi məlumata görə Stanislav Zas bildirib, zor tətbiq edilməsini qəbul edilməz hesab edirik. Ziddiyyətləri həll etmək üçün müstəsna olaraq siyasi və diplomatik üsullardan istifadə edilməlidir. Rusiya Federasiyasının bölgədə vəziyyəti stabilləşdirməyə yönəlmiş səylərini alqışlayıram. Onun açıqlaması QTMT-nin saytında yerləşdirilib. Xatırladaq ki, Ermənistan hökumətinin başçısı QTMT-ni müşahidəçilərini Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yerləşdirməyə dəvət edib. Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan sərhəddi boyunca QTMT müşahidəçilərinin yerləşdirilməsini və Rusiya sərhəd məntiqələrini yaratmağı təklif edib. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən bir neçə gün ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Media mənbələri seans rejimin Umman dənizi sahillərində bu rejimin gəmsinə hücum barədə təhlükəsizlik iclası keçirməsindən xəbər verib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Umman dənizi sahillərində seans rejimin gəmsinə hücumun ardınca bu rejimin müharibə naziri Benny Gantz və seans rejim ordusunun baş qərargah rəisi Avi Kochave həmin hücumu araşdırmaq və bu barədə qərar çıxarmaq üçün təhlükəsizlik iclası keçiriblər. Ticarət dəniz əməliyyatı